My beloved brothers and sisters,
akong minahal nga mga kaigsoonan, pagka malipayo nako nga mo-welcome ninyo nining tibuok kalibutan nga kumpirensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nagpundo kita isip usa ka dakong pamilya. Sobra sa 15 ka milyon ka mga miyembro, nagkahiusa sa atong pagtuo ug sa atong tinguha nga maminaw ug magkaton gikan sa mga mensahe nga ihatag kanato. Ang miaging 6 ka bulan dali kaayong milabay samtang ang buhat sa simbahan nagpadayon nga wala mabalda. Akong pribilehiyo sobra sa usa ka bulan pa lang ang pagpahinungod sa Gilbert, Arizona Temple, usa ka talagsaong istruktura. Pagkagabi sa wala pa ang pagpahinungod, usa ka kultural nga kalihukan ang gipahigayon sa Dool nga Discovery Park. 12,000 ka mga batan-on ang mipasundayag og 90 ka minutos nga programa. Ang pagsayaw, pagkanta og ang musikal nga mga pasundayag talagsaon gayod. Kining dapita nakasinati o grabe nga panahon sa kainit, og ako nagtuo nga daghang pag-ampo ang gipadangat sa kahitasan sa nangaging mga semana alang sa gikinahanglan kaayo nga ulan. Pagka walay swerte, miabot kini sa dayong sugod sa pasundayag og mibunok sulod sa tibuok nga production. Bisan pa man nga ang mga batan-on, kabatan-onan na basa sa ulan o nagkurog tungod sa katugnaw sa temperatura, kaming tanan mibati sa Espiritu sa Ginoo. Ang tema sa programa, pagpuyo nga matinuuron sa pagtuo. Talagsaong ipakita
enthusiastic young men and young women.
Makamadasigong mga kabatanonan, bisan pa man sa katugnaw ug sa ulan, usa kini kapuno sa pagtuo ug makapadasig nga kasinitian nga mahambin ug masaysay sa mga batanon ngadto sa ilang mga anak ug mga apo sa muabot nga katuigan. Pagkasunod adlaw ang pagpahinungod sa Gilbert, Arizona Temple na hitabo, nahimo kining ika-142 nga templo nga magamit sa simbahan. Lahi sa miaging gabi, ang adlaw maanindot ug puno sa kahayag. Ang mga sesyon makapadasi gayod. Ang nanambong uban nako mao sila si Presidente Henry B. Eyring, Elder og Sister Tad R. Callister, Elder og Sister William R. Walker, og Elder og Sister Kent F. Richards. Ini ka Mayo, ang Fort Lauderdale, Florida Temple ipahinungod. Lain pang mga templo, gischedule nga mahuman og ipahinungod sa ulahing bahin ni ining tuiga. Sa 2015, gilauma nato nga makahuman og makapahinungod og bagong mga templo sa daghang bahin sa kalibutan. Kini nga proseso magpadayon. Kunang tanan gipahibalo sa una nga mga templo mahuman na, kita adunay 170 ka mga templo nga magamit sa tibuok kalibutan. Bisan tuod nga kita kasamtangang nag-focus sa atong mga paningkamot sa paghuman sa gipahibalo sa una nga mga templo og dili magpahibalo og bisan unsa nga mga templo sa umaabot nga mga adlaw, magpadayon kita sa pagproseso sa pagtino sa mga panginahanglan og pagpangita og mga luna alang sa umaabot nga mga templo. Ang mga pagpahibalo pagahimuon dayon sa umaabot nga mga kinatibuk-ang komperensya, mga katawhan kita nga nagtukod og templo og nanambong sa templo. Karon mga kaigsuonan, madasigon kitang maminaw sa mga mensahe nga ihatag kanato karon og ugma. Kadtong mamulong kanato nagtinguha sa panabang og giya sa kaitasan samtang nangandam sila sa ilang mga mensahe. Hinaot nga mapuno kita sa Espiritu sa Ginoo og madasig samtang kita maminaw og magkat-on sa pangalan ni Hesus Kristo, atong manluluwas. Amen.